V dnešní půlhodince studia Božího slova si, milí posluchači, společně přečteme a probereme 7. kapitolu ze starozákonní knihy Přísloví. Nejprve vám přečtu první 4 verše. Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. Dbej na mé příkazy a budeš živ. Střes moje učení, jak zřítelnici oka. Přivaž si je k prstům, napiš si je na tabulku svého srdce. Moudrosti řekni, jsi moje sestra. Rozumnost nazvi svou příbuznou. Možná jste postřehli, že Šalomoun se k některým obrazům vrací a používá je v určité parafrázi znovu. Zní to jako takový refrén, který si, myslím, z každé písně vždycky nejlépe zapamatujeme. Teď mám na mysli ta slova, přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce. Nebo ještě předtím, střes moje učení, jak zřítelnici oka. Podobné myšlenky, podobný příměr Šalomoun zaznamenal už ve 3. kapitole ve 3. verši. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. V té 3. kapitole přísloví jsme si jako příklad ukázali ovečku či jiné domácí zvíře, které má na krku uvázaný zvoneček. Takže kde se pohybuje, tam je možné ten zvoneček slyšet. I když to zvíře není právě vidět. I když se třeba někam nedaleko zatoulá. Máme takhle přivázáno na krku milosrdenství a věrnost, či pravdu? Vyzařují tyto vlastnosti, jako ten zvoneček vydává zvuk, z našeho života i do okolí, všude, kde se pohybujeme? A zde v 7. kapitole, kterou dnes právě probíráme, je napsáno, že si ty příkazy a to učení máme přivázat nikoli na krk, ale na prsty. Někoho z vás určitě hned napadne, a jak bych mohl pracovat, když mi něco bude viset na prstech. Tak se přece nic nedá udělat. A přece nenosí ženy a dost často i muži na prstech nějaké takové znamení? Ženatí a vdané to dobře znají, jde o snubní prsten. A to není jen ozdoba, vždyť mnoho lidí nosí snubní prsten i při běžné práci. Kromě ozdoby je to také symbol. Symbol, který něco připomíná, vlastně někoho, někoho moc milého. Snoubenci si většinou nechávají na vnitřní stranu toho prstenu ještě vyrýt své jméno, jméno té milované, toho milovaného, případně taky datum svatby. Je to jen ilustrace, ale buďme takto spojeni s Pánem a s jeho láskou. Pochopitelně nejde o nějaké věci, tedy o nějaké symboly fyzicky, snad o nějaké křížky, amulety a podobně, ale jde o ten skutečný, nádherný vztah lásky, který můžeme mít s Pánem Ježíšem Kristem. Další obraz, který tu Šalomoun opakuje, je tabulka srdce. Co je napsáno na tabulce tvého srdce? Tento obraz jsme si při probírání 3. kapitoly přiblížili pohledem do našich ulic a náměstí. Viděli jsme prodejnu zeleniny či řeznictví nebo celkem jakýkoliv jiný obchod, kde je na ulici před vchodem postavena tabule a třeba jen ručně křídou velkými písmeny napsáno, co dnes v tom obchodě nabízejí. Tak si zase říkám, co dnes nabízí naše srdce. Co máme napsáno na té tabuli? Jsou to hezké věci, přátelské vztahy, úsměv, příjemné jednání, láska, svědectví o Pánu Ježíši? Je to milosrdenství a věrnost? Je to poslušnost Božích přikázání nebo obecně poslušnost Božího slova? Či docela jiné věci? Pro souvislost se vrátím ještě ke 4. verši naší 7. kapitoly knihy Přísloví a přečtu jej spolu s následujícím veršem 5. Moudrosti řekni, jsi moje sestra, rozumnost nazvi svou příbuznou, aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která se lísá svými řečmi. To je téma, ke kterému se moudrý Šalomoun znovu a znovu vrací, protože je vidí jako velice naléhavé, jako nesmírně potřebné. A tak kromě konkrétních rad a napomenutí pro dokreslení a pro výstrahu vypráví také příběh. Než jej začnu číst, dovolím si poznamenat, že nepříliš odlišný průběh může mít takový příběh, když nepůjde o mladého věřícího chlapce, kterého láká cizí žena, ale třeba také, když půjde o věřící dívku, kterou do svého sídla s hříšnými úmysly láká nevěřící muž. Takže 7. kapitola přísloví od 6. verše dál. Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu a díval jsem se na prostoduché. Pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu. Na sklonku dne, za soumraku, pod záštitou temnoty noční. A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem. Je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání. Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém nároží úklady strojí. Uchopí jej, políbí ho, s nestoudnou tváří mu řekne. Musím vystrojit pokojné obětní hody. Vyplnila jsem dnes svoje sliby. Proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla. Navonila jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra. Potěšme se milováním. Už není doma, odešel na dalekou cestu. Váček s penězi vzal sebou, vrátí se domů až v den úplňku. Naklonila si ho mnohým přemlouváním. Svými úlisnými rty ho svedla. Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání, než mu šíp rozetne játra. Spěchá do osidla jako ptáče. Neví, že tu jde o život. Zdá se vám, milí posluchači, že to je prastará historka poplatná své době? Že to se dneska nemůže stát? Že to se nás věřících nemůže dotknout? Když si tak probírám toto Šalomounovo vyprávění, zdá se mi, že podobných příběhů je třeba v naší televizi, případně v kinech, i dnes plno. Jediná odlišnost je v tom, že v televizi a v kinech ty příběhy nejsou vydávány za výstrahu. Ale žel, spíš slouží pro mladé a nejen mladé lidi, a to velmi často i pro věřící lidi, kteří jim věnují pozornost, jako předloha, jako něco, co se pak vědomně nebo jen podvědomně napodobuje. Takový příběh, který končí hříchem a jehož dopad se může otisknout i do budoucího života, začíná někdy celkem nevinně. Trochu neznalosti, trochu zvědavosti a cesta hříchu je nastoupena. Podívejte, jak to bylo s mladíkem, kterého popisuje Šalomoun. Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu, na sklonku dne, za soumraku, pod záštitou temnoty noční. První krok nemá obvykle na svědomí přímo náš mladý člověk. Můžeme říci, že on to vlastně nezačal. Přitom ten začátek může být docela prostý. Třeba i takto. Ta žena vyšla ven a ve 13. verši čteme: uchopí jej a políbí ho. Předestřené motivy pro strávení společného večera mohou být naladěny taky docela zbožně. Mohou dokonce vypadat jako snaha po uctívání Boha. S nestoudnou tváří mu řekne: musím vystrojit pokojné obětní hody. Vyplnila jsem dnes svoje sliby. Našimi dnešními slovy řečeno, ten nevěřící partner, který chce získat věřícího mladého člověka, ať už dívku nebo chlapce, docela klidně přijde do shromáždění, aby projevil dobrou vůli, aby ukázal zájem o víru, aby se v tom všem tak trochu zorientoval. Ale co se děje v jeho srdci? A aby ta cizí žena byla ještě působivější, podává to všechno velmi osobně na adresu našeho mladíka. Proto jsem ti vyšla vstříc. Za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Zní to tak, jako by neměla nic jiného na starosti a nikoho jiného na mysli. Zní to snad jako osobní srdečné zalíbení, ba řekli bychom přímo jako vyznání lásky. Jakoby pro ní na světě neexistoval nikdo jiný než tento náš chlapec. Jakoby jedině on byl pro ní zajímavý a přitažlivý. A tady chci zesílit to básnicky vyjádřené Šalomounovo upozornění, protože jde doslova o klasickou a přitom perfektní taktiku. Dokonce takové věty, že právě na tebe jsem čekala celý život a že všichni muži jsou hrozní a že se s nimi nedá vyjít, že se s nimi nedá žít, že oni nevědí, co je pravá láska, že jsou to jenom sobci, ale ty jsi úplně jiný, ty jsi prostě skvělý, úžasný. Jindy to lákání může mít třeba podobu úsilí o vzbuzení lítosti. Jenom ty už můžeš přinést štěstí do mého zkaženého života. Všichni mě zklamali a podvedli. A ty jsi úplně jiný. Ty jsi moje jediná záchrana. Zase jindy může takové lákání být spojeno dokonce se skrytým nebo i otevřeným vyhrožováním. Kdybych tě ztratila, asi bych si něco udělala. Můj život bez tebe by prostě neměl cenu. Nutno poznamenat, že takových slov se nejeden mladý člověk, a nejen mladý, zalekl a na základě nich pak podlehl. Všimněte si toho promýšleného postupu, když mladík vstoupil už tedy do domu té cizí ženy, začala nábožnými řečmi, jako by se snad chtěla líbit Pánu Bohu. Musím vystrojit pokojné obětní hody. A pak pokračovalo mimořádně toužebné osobní povídání, jak jsme si řekli, za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Ale velmi brzy je vidět, že její pravé úmysly jsou docela jiné. Všechno je dokonale připraveno nikoli pro oběť Bohu, jak zpočátku předstírala, ale nyní podrobně popisuje, jak je všechno připraveno pro hřích. Prostřela jsem své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla. Navoněla jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra, potěšme se milováním. Nejen prostředí, ale i okolnosti jsou připraveny pro hřích. Všecko je naprosto bezpečné, dokonale připravené. Muž není doma. Odešel na dalekou cestu. A jaký je výsledek tohoto rozhovoru? Jak se rozhodl náš mladík? Naklonila si ho mnohým přemlouváním. Svými úlisnými rty ho svedla. Hned šel za ní jako vůl na porážku. Řekli jsme si už, že pojem cizí žena zahrnuje v sobě kromě zjevného hříchu cizoložství také připomínku o cizích národech a s nimi především o cizích božstvech. Někde je proto řečeno také cizinka nebo cizačka. Jaký měl být postoj Izraelitů k těmto lidem, k těmto cizím národům, k těm pohanským, které měly jiná božstva? Pokud šlo o partnerství, či později o manželství, říká to z Hospodinova pověření nade všechnu pochybnost jasně už Mojžíš. 5. Mojžíšova 7, 3. verš. Nespřízníš se s nimi. Svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich, ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. A dokonce v následujícím verši je uveden i důvod. To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Na základě toho mi dovolte tyto myšlenky konkrétně promítnout do naší doby. Nepůjde o sňatek s cizím státním příslušníkem, ale jak asi tušíte, o partnerství, o známost s nevěřícím člověkem. Pro zjednodušení budu v následujících myšlenkách používat stejnou kombinaci jako Šalomoun. Budu mluvit o věřícím chlapci a nevěřící dívce, i když to naprosto stejně platí také pro věřící dívku a nevěřícího chlapce. V řadě sborů křesťanů jsou mladí věřící lidé vedeni k tomu, aby se při hledání životního partnera pro manželství ptali nejprve na Boží vůli, aby v té věci volby měli před Pánem jasno, jak se říká. Někdy se pak hodně diskutuje o tom, jak se to dělá, tedy jak tu Boží vůli poznat, jak rozeznat to jasno a jiné otázky. Náš čas se v tuto chvíli v této relaci chýlí ke konci pomalu a proto nemohu tuto problematiku rozvíjet do podrobností. Chci ale v souvislosti s naším textem ukázat na jeden základní princip. Boží vůle nikdy nejde proti Božímu slovu, proti Biblii. A jeden ze základních principů celého písma, tedy starého i nového zákona, je ten, že Boží dítě, znovu zrozený člověk, očištěný krví Pána Ježíše Krista, se nemá spojovat s nevěřícím člověkem jehem. Evangelizace je jiné téma. Nevěřícím lidem máme za všech okolností zvěstovat Pána Ježíše a spasení v něm. V tomto smyslu se od nich nemůžeme distancovat a mnohdy právě takový přirozený přátelský vztah umožní účinné svědectví. Ale tady jde o něco jiného. Jde o nejdůvěrnější a nejtěsnější celoživotní spojení s člověkem druhého pohlaví, tedy o manželství. A k tomu už Mojžíš z Hospodinova pověření řekl: nespřízníš se s nimi. Svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich, ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. Rád bych k tomu dodal zásadní myšlenku. Nenech se nachytat na zájem o Boží věci. Já vím, že všichni lidé potřebují evangelium. I ta dívka, která se ti tak líbí, potřebuje evangelium. Ale pokud chceš, aby se jí dostala zpráva o spasení v Pánu Ježíši, pak se prostě musíš ztratit ze scény ty sám. Jednoduše ji předej některé dívce nebo sestře ve sboru a víc se s ní nestýkej. Ať žena svědčí ženě anebo muž muži. Pak totiž bude zcela jasné, že jde o evangelium a o nic vedlejšího. Pokud se obrátí někdo, kdo už žije v manželství a má nevěřící manželku nebo nevěřícího manžela, to je docela jiný případ. A přináší to většinou všelijaké problémy, anebo chvíli trvá i pár let či desetiletí, než ten druhý také uvěří. Někdy však ani to nemusí nastat. Apoštol Pavel se touto otázkou podrobněji zabývá ve své první epištole Korinským v 7. kapitole. Pokud vás tato otázka trápí, přečtěte si to sami. 1. Korinským, 7. kapitola, verše 12 až 16. Jestliže ovšem jde o ty, kteří se pro manželství teprve rozhodují, musím vám připomenout text zapsaný ve 2. Korinským v 6. kapitole. Myslím, že je docela známý v tomto kontextu. Nedejte se zapřáhnout do cizího jeha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Tolik 2. Korinským 6, 14 a 15. Než se rozloučíme s naším pořadem, rád bych vám přečetl ještě v 7. kapitole přísloví verše 24 až 27. Nyní tedy, synové, slyšte mě, věnujte pozornost výrokům mých úst. Ať tvé srdce nesejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést. Mnohé už sklála, přivedla k pádu. Všichni, i ti nejzdatnější, byli od ní zavražděni. Její dům, toť cesty do podsvětí, sestupují do komůrek smrti. Chceme vás povzbudit, milí posluchači, abyste se rozhodli pro život s Pánem Ježíšem Kristem, pro život následování jeho samého, a to ve všech oblastech života. Ty, kteří se rozhodují pro manželství, chceme povzbudit k moudré rozvaze, a to na modlitbách a s Božím slovem v rukou i v srdci. Pán nás nechce připravit o nic krásného, ale naopak chce nás zahrnout svým požehnáním. A tak nás varuje před chybnými kroky, protože zná jejich dopad.